Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, până acum am descoperit care este filozofia trăirii creștine, modelul pentru viața creștină, premiul trăirii creștine și suntem pe cale să descoperim care este puterea pentru trăirea creștină. Toate celelalte ar fi lipsite de semnificație și de rost dacă n-ar exista și această putere. O filozofie de viață nu e de niciun folos dacă nu există și o putere pentru a o pune în practică. Tot la fel, niciun model nu poate fi de niciun folos dacă nu există puterea de a-l aplica în viața noastră. Premiul nu este de niciun folos dacă nu ajungem la țelul propus. Prin urmare, puterea este deosebit de importantă. Cred că unul din motivele pentru care Duhul lui Dumnezeu nu i-a îngăduit lui Pavel să încheie această epistolă la versetul 1 din capitolul 3, acolo unde spune el, încolo, frații mei, a fost acela că Domnul a dorit ca noi să știm că există putere pentru trăirea vieții de creștin. Avem nevoie să știm că putem face totul prin Hristos care ne întărește. În acest ultim capitol din epistola către Filipeni vom afla că bucuria este sursa puterii. Rugăciunea este secretul puterii și meditația asupra lui Hristos este sanctuarul puterii. Versetul 1, deci. De aceea, prea iubiții și mult doriții mei frați, bucuria și cununa mea, rămâneți astfel tari în Domnul, prea iubiților. Bucuria și cununa mea. Credincioșii din Filipii aveau să fie în prezența lui Hristos într-o bună zi, iar Pavel se aștepta să primească o cunună pentru câștigarea acestora pentru Domnul. De asemenea, ei erau bucuria apostolului aici, pe pământ. Cât de mare era dragostea lui pentru acești credincioși din Filipii. Rămâneți astfel tari în Domnul, prea iubiților, spune el. Și cum a spus credincioșilor din Efes, luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Credința creștină va produce stabilitate în viața oricui, dragii mei. Versetul 2. Repet. Versetul 2. Îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul. Iată că Pavel ajunge acum la singura problemă din biserica filipenilor. Era o încrețitură la suprafața apei, dar nu era ceva serios. Pavel nici măcar nu o menționează decât spre sfârșitul epistolei, așa cum putem observa aici. În aparență este vorba de două doamne care nu-și mai vorbeau. Am atins acest subiect atunci când am vorbit despre îndemnul lui Pavel ca filipenii să aibă același gând, gândul lui Hristos. El nu a vrut să spună că ei trebuie să fie copii la Indigo, să se copieze unul pe altul. Pot exista păreri diferite asupra multor teme, dar acestea nu-i vor despărți pe doi oameni care au gândul lui Hristos. Acesta este unul din adevărurile glorioase cu privire la trupul lui Hristos. Fiecare este diferit de ceilalți și totuși, toți sunt una în Hristos. Versetul 3. Și pe tine, adevărat tovarăș de jug, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieții. Iată, se pare că femeile acestea ocupau un loc important în biserica primară și era ieșit din comun ca o femeie să ocupe un loc important în vremea aceea. Aș îndrăzni să spun că motivul pentru care femeile au devenit predicatori este acela că nu li s-a acordat locul potrivit și cuvenit în biserică. Slujba de diaconiță, chiar dacă există în biserică, este tratată cu mare ușurătate. Aceasta este o slujbă importantă și ar trebui recunoscută ca atare. Cu cât studiez mai mult cuvântul lui Dumnezeu, cu atât mai mult sunt convins de acest lucru. Pavel pur și simplu a spus că aceste femei au lucrat pentru Evanghelie. Tot aici întâlnim numele unui credincios din Filipii, Clement, pe care nu l-am mai găsit menționat până acum. El se referă de asemenea și la alți tovarăși de lucru. Se pare că era un grup important de credincioși în Filipii, ale căror nume nu sunt scrise în alte părți ale Scripturii, dar cu siguranță sunt scrise în Cartea Vieții. Acesta era lucrul cel mai important de altfel. Numele lor sunt scrise în Cartea Vieții. Și pe tine, adevărat tovarăș de jug, continuă Pavel, te rog să vii în ajutorul acestor femei. Dragii mei, aceasta este o poruncă pentru un creștin, pentru un credincios. Noi trebuie să ne bucurăm întotdeauna în Domnul. Pentru că Pavel acesta spune, să ne bucurăm în Domnul. Aceasta înseamnă, indiferent de zi, indiferent dacă este o zi luminoasă sau una întunecată, o zi grea sau una ușoară, indiferent dacă aduce probleme și ispite sau dacă plutim pe nori, noi trebuie să ne bucurăm. Pavel repetă același îndemn pentru cazul în care nu am înțeles că este un lucru serios. Iarăși zic, bucurați-vă! Bucuria aceasta nu este ceva ce noi putem produce, ci este roada Duhului Sfânt. Nu există putere în viața creștinului dacă el n-are bucurie. Cel care n-are experiența bucuriei Domnului n-are nici urmă de putere. După ce Neemia a terminat de construit zidul Ierusalimului, a fost plasat un amvon la poarta apelor și acolo Ezra citea din Scriptură de dimineața până la miezul zilei. Cred că vă aduceți aminte despre episodul acesta. Oamenii se întorseseră din captivitatea babiloniană. Cei mai mulți dintre ei n-auziseră niciodată cuvântul lui Dumnezeu. O generație întreagă de oameni a fost captivă. Era ceva copleșitor pentru ei, astfel că au început să plângă și să se jălească. Când a văzut acest lucru, Neemia le-a spus, stați puțin, nu trebuie să plângeți. Aceasta este o zi mare, o zi în care să vă bucurați de binecuvântare, de binecuvântările materiale de care v-a făcut Dumnezeu parte. El vrea ca voi să vă bucurați de toate acestea. Dragii mei, Dumnezeu ne-a dat toate lucrurile din belșug pentru ca noi să ne bucurăm de ele. Aceasta este tăria, aceasta este puterea voastră. Nu puteți fi un creștin cu putere dacă nu aveți bucurie. Bucuria este cea care ne propulsează. Bucuria este sursa puterii. Vă voi da un exemplu pentru a vedea că lumea și-a însușit această lecție mai bine decât noi. Lumea comercială, mai ales, a înțeles ce importantă este bucuria, chiar dacă în acest caz este mimată. Nu știu dacă ați observat cum se poartă un agent de vânzări. Este o persoană foarte veselă în general. Nu cred că ați văzut vreodată un agent de vânzări plângând în timp ce vă prezintă marfa pe care o are de vânzare. O astfel de persoană este gata oricând să zâmbească larg în timp ce încearcă să vă convingă că are cea mai bună marfă existentă. Eu am avut parte de o experiență interesantă cu un astfel de agent de vânzări care se ocupa de comerțul cu tot felul de ustensile de bucătărie. Deja devenise un obișnuit al locului. De fiecare dată când opream în parcare, el era acolo și avea ceva de învânzare. Nu știu dacă acest om avea necazuri acasă sau nu. Sigur este că radia de bucurie de fiecare dată când se apropia de mașina noastră. Mai mult, într-o sâmbătă dimineață, soția mea plecase la piață, iar eu eram în camera de studiu și lucram la ceva. Privind pe fereastră, la un moment dat l-am văzut venind pe agentul nostru. După câteva minute suna la ușa apartamentului. Bănuind că el este, mi-am spus în gând, îl voi ignora pentru că am mult de lucru și n-am de gând să-mi pierd vremea cu așa ceva. Omul a venit la ușă și a sunat. L-am lăsat să sune fără să mă duc să răspund. A mai sunat de 2 sau de 3 ori scurt. Eu nimic. Mi-a spus că va pleca după ce a sunat de 3 ori fără niciun rezultat. Dar nu știu cum și-a dat el seama că este cineva acasă, așa că și-a proptit degetul în sonerie și nu l-a mai ridicat. A trebuit să ies pentru a opri sunetul acela. M-am așteptat să-l văd cel puțin iritat, pentru că a trebuit să aștept atât până m-am dus la ușă. Numai că el era vesel de nu se putea. Totul era pe plac. M-a salutat cu bucurie. O, nici nu m-am așteptat să vă găsesc pe dumneavoastră acasă. Eu m-am strâmbat ușor și am răspuns, soția mea a plecat la piață, o să vorbească cu dumneavoastră data viitoare când treceți pe aici. Dar asta n-a fost de ajuns pentru el. Nu știu exact cum a reușit, dar în 10 secunde el era în sufragirea mea și eu aveam o mică perie pentru vase în mână. Atunci nu-l mai puteam da afară, doar îmi dăduse o perie. Așa că am rămas în picioare în fața lui și am ascultat toată povestea pe care o avea de înșirat cu privire la minunata lui marfă. După ce a terminat, i-am spus, uite ce, eu nu cumpăr ustensile de bucătărie acum pentru că n-am nevoie de niciuna. Soția mea este cea care se ocupă cu astfel de lucruri și probabil că ea va cumpăra ceva data viitoare. Acum însă n-am timp să mă uit la ele, sunt foarte ocupat. El mi-a mulțumit și a plecat fluierând vesel de parcă aș fi cumpărat toate produsele pe care le avea de vânzare. Ulterior am întâlnit pe cineva din nivelul ierarhic superior al firmei respective care mi-a spus că așa sunt instruiți agenților. să zâmbească, să fie vesel și bine dispus, să radieze de bucurie. Nu știu cât de fericit era omul care a venit să-mi vândă acele lucruri, dar știu că un copil al lui Dumnezeu ar trebui să aibă bucurie reală, bucuria Domnului în viața sa. Lumea, dacă observați, dragi ascultători, cheltuiește sume imense de bani în încercarea de a produce bucurie. Este ceea ce ei numesc fericire. Comedianții sunt milionari pentru că spun câteva glume care să te facă să râzi. Oamenii dau bani pentru a-i asculta. De ce? Pentru că vor să râdă. Ei încearcă astfel să găsească măcar puțină fericire în drumul lor prin această viață. Copilul lui Dumnezeu care trece prin această viață cu expresie tristă și cu păreri preconcepute, cu lipsă de bunăvoință față de tot și față de toate lucrurile din această lume, nu va avea nici urmă de putere în viața sa. Bucurați-vă totdeauna în Domnul, zic. Bucurați-vă! V-am mai vorbit și cu altă ocazie despre un obicei care există în anumite baruri, în anumite hoteluri. Este vorba despre o oră care se cheamă ora veselă. Înainte de cină, clienții hotelului coboară la bar și beau ceva pentru a-și ajusta chipurile, atitudinea pentru masa de seară, unde ar trebui să fie vesel și destinși. Eu n-am văzut nicio îmbunătățire la niciunul din cei care adoptau acest obicei. Erau la fel de nefericiți și înainte și după ora de ajustare a atitudinii. Dar mă gândeam într-o zi cum ar fi să avem la biserică o astfel de oră în care oamenii să-și ajusteze atitudinea înainte de a intra în serviciul divin. De exemplu, vine doamna cu tare, care a auzit în timpul săptămânii nu știu ce bârfă și pe care abia așteaptă să o spună și altora. Nu credeți că ar fi bine să o putem lua deoparte într-o cămăruță în care să-i oferim o ceașcă de ceai sau de cafea și să-i creăm astfel o stare bună, o stare încât să se gândească la faptul că a venit să se bucure în Domnul, nu să bârfească? Sau, haideți să ne imaginăm pe domnul cu tare venind la biserică, puvnând mânios că un lucru n-a fost făcut așa cum ar fi dorit el. Cred că și lui ar folosi să fie luat deoparte în aceeași cămăruță, ajutat să-și tempereze lanul demolator și să se bucure de cuvântul lui Dumnezeu. Avem nevoie de o oră de ajustare a atitudinii și la biserică, dragii mei. Trebuie să recunoaștem că diavolul se linge pe buze de plăcere când vede că oamenii nu pot fi veseli când vin la biserică și cât timp stau acolo. Este total greșit. Biserica ar trebui să fie un loc plin de bucurie și de putere. Uneori, întâlnirile de rugăciune sunt numite ora de putere. Toate bune și frumoase, dar avem nevoie să apelăm la sursa puterii care este bucuria. Înainte de a-i cere lui Dumnezeu orice alt lucru la întâlnirile noastre de rugăciune, ar trebui să-L rugăm să ne umple viețile cu bucuria mântuirii, așa cum se ruga David odinioară. Diavolul încearcă să ne fure această bucurie, pentru că știe că aceasta este puterea noastră. Iată ce spune Pavel mai departe în versetul 5. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape, spune el. Cuvântul blândețe este folosit aici cu sensul de caracter al unui om care nu insistă asupra drepturilor lui. Avem nevoie, dragii mei, de credincioși cu bun simț și cu o atitudine echilibrată, nu bigoți în ce privește convingerile noastre religioase. Sigur că trebuie să avem convingeri foarte puternice și solide, dar nu trebuie să dăm în bigotism sau în susținerea cu orice chip al unui lucru nesemnificativ. Noi trebuie să subliniem ce este cu adevărat semnificativ, pentru că avem într-adevăr ceva important de spus. Mai bine zis, avem de spus ceva esențial cu privire la o persoană, și anume la persoana Domnului Iisus Hristos. Dacă tot e să aveți o idee fixă, mai bine faceți din el ideea voastră fixă. Pavel ne îndeamnă foarte bine. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. De ce? Pentru că Domnul este aproape. Pavel era convins că Domnul Iisus poate veni în orice moment. El nu se aștepta să intre în perioada necazului cel mare, ci spune, Domnul este aproape. Minunată siguranță. Dar iată un alt sfat grozav. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Aș vrea să privim îndeaproape acest verset, pentru că este foarte important. Pavel pare să facă aici un joc de cuvinte cu cele două pronume, nimic și totul. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în toate lucrurile aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Rugăciunea, dragi ascultători, este secretul puterii celui credincios. În versetul anterior, Pavel venise cu o poruncă nouă: bucurați-vă! Acum avem altă poruncă: nu vă îngrijorați de nimic, rugați-vă pentru toate lucrurile. Cuvântul nimic este foarte interesant. Dacă ai ceva, nu poți spune că n-ai nimic. Sună ciudat, dar este adevărat. Nimic e nimic și voi nu trebuie să vă îngrijorați de nimic. Înseamnă aceasta că privim viața prin ochelari cu lentire roz ca să nu înfruntăm realitatea? Înseamnă că trebuie să credem cumva că păcatul nu este real sau că problemele noastre nu sunt reale? Să ignorăm toate aceste lucruri? Nici pe departe. Pavel spune că nu trebuie să ne îngrijorăm de nimic, pentru că ne rugăm pentru toate. Vă mărturisesc, dragi ascultători, că uneori încalc această poruncă de a nu mă îngrijora de nimic. Există momente în care mă îngrijorez pentru prea multe lucruri. Repet însă acest lucru. Noi nu trebuie să ne îngrijorăm de nimic pentru că ne rugăm pentru toate lucrurile. Aceasta înseamnă că vorbim cu Domnul despre absolut tot ce se întâmplă în viața noastră. Nimic n-ar trebui lăsat în afara acestei conversații. Oare la ce ne referim noi când spunem că aducem marile noastre probleme înaintea lui Dumnezeu? Până la urmă, toate acestea sunt mărunțișuri pentru El. Dar Dumnezeu vrea să aducem înaintea Lui toate mărunțișurile acestea, toate lucrurile pe care noi le considerăm nimicuri sau prea mărunte. Noi, cei care suntem credincioși, trebuie să ne formăm obiceiul de a aduce absolut totul în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Nimic nu trebuie să fie exclus. Uneori am de făcut drumuri către alte orașe și, pentru că trebuie să conduc mai multe ore, îl invit pe Domnul Iisus să meargă cu mine. Vă spun, vorbesc cu El în momentele acelea despre tot felul de lucruri, lucruri pe care probabil nu le-aș spune multor oameni. Trebuie să învățăm să-i spunem Domnului totul. Voi cita în continuare un fragment din scrierile lui Fenelon, unul din misticii evului mediu, pentru că aceste rânduri explică foarte bine, cred eu, ce a vrut să spună Pavel prin îndemnul rugați-vă totdeauna lui Dumnezeu. Citez. Spune-i lui Dumnezeu tot ce este în inima ta, așa cum își descarcă cineva inima cu bucuriile și durerile ei înaintea unui prieten drag. Spune-i necazurile tale pentru ca el să te poată mângâia. Spune-i bucuriile tale pentru ca el să le așeze în matca lor. Spune-i dorințele tale pentru ca el să le poată curăți. Spune-i ce nu-ți place pentru ca el să te ajute să învingi orice aversiune. Vorbește cu el despre ispitele tale, pentru ca el să pună un scut în jurul tău ca să te apere de ele. Arată-i rănile inimii tale, pentru ca el să le poată vindeca. Adună înaintea lui indiferența ta față de ce este bine, gustul tău depravat pentru ce este rău, inconsecvența ta. Spune-i cum dragostea de propria persoană te face nedrept față de alții, cum vanitatea te ispitește să fii nesincer, cum mândria te face să te deghizezi nu numai față de alții, ci și față de tine însuți. Dacă îți vei revărsa în acest fel inima înaintea lui Dumnezeu, cu toate slăbiciunile, nevoile și necazurile ei, nu vei fi niciodată în situația de a nu avea nimic de spus. Nu vei epuiza niciodată subiectul, pentru că este noi tot timpul. Oamenii care nu au secrete unii față de alții nu duc niciodată lipsă de subiecte de conversație, nu-și măsoară cuvintele pentru că n-au nimic de păstrat pentru ei, nici nu caută cu greu ceva de spus. Ei vorbesc din prea plinul inimii, fără rețineri, spunând exact ce gândesc. Binecuvântați sunt cei care ajung la o relație atât de familiară și de lipsită de rețineri cu Dumnezeu. Am încheiat citatul. An de zile am avut acest citat în Biblia mea. Îl scoteam din când în când și îl citeam, așa cum fac și acum. Poate că vă gândiți că sună ca o afirmație cucernică dacă spun că eu mi-aduc poverile înaintea Domnului în rugăciune. Trebuie să mărturisesc că după ce termin de revărsat multele probleme înaintea Domnului, când rugăciunea s-a încheiat, îmi iau problemele înapoi și mi-așez la loc poverile pe umeri. Asta este o problemă a mea. Trebuie să o rezolv și pe ea. Domnul vrea să ne încredem în El, astfel încât să nu ne îngrijorăm de nimic și să ne rugăm pentru toate lucrurile. Mi-aș dori să pot spune că sunt liber ca pasărea cerului sau ca albinele care adună mierea, pentru că Dumnezeu așa ne dorește. Dar trebuie să recunosc că n-am scăpat cu totul de îngrijorare. Când am fost odată la țară, am avut ocazia să observ timp de câteva zile comportamentul unei păsări interesante. Era o specie de mierlă care mănâncă din fructele din grădina casei. Dar aceasta este o răsplată binemeritată pentru felul în care ne încântă seara cu cântecul ei. Sigur că mierloiul acela nu cânta pentru mine, ci pentru tovarășa lui de viață care stătea nemișcată pe ouăle din cuibul lor. Probabil că se plictisea de moarte, așa că această pasăre cânta seara și o făcea extraordinar de frumos. Când stăteam eu relaxat pe verandă într-o zi, l-am văzut cum s-a uitat înspre mine și, fără cea mai mică urmă de considerație, și-a luat zborul spre un cireș și a început să ciugulească din fructele acestea. Nu mi-a cerut permisiunea să mănânce, nici nu și-a făcut grijă că nu va găsi ce să mănânce. Știa că acolo sunt cireș. Dragi prieteni, oare ne încredem noi în Dumnezeu la fel ca această pasăre? Trebuie să învățăm să nu ne îngrijorăm de nimic și să ne rugăm pentru toate lucrurile. Pavel spune, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri. Pavel nu îngăduie ca rugăciunea să fie un salt în întuneric. Rugăciunea se bazează pe o temelie. El spunea, credința vine prin auzire și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Rugăciunea se bizuie pe credință și credința pe cuvântul lui Dumnezeu. Când veniți înaintea lui Dumnezeu cu o cerere, mulțumiți-i deja lui Dumnezeu. Însoțiți cererea cu mulțumire. Știu că unii comentatori ai Bibliei interpretează acest fragment spunând că atunci când primești răspunsul la rugăciunea ta, atunci trebuie să-i mulțumești lui Dumnezeu. Părerea mea este că Pavel nu spune așa ceva aici. El folosea foarte bine limba cea mai expresivă a vremii sale, limba greacă, pentru a spune exact ce avea în minte. Nimic mai puțin și nimic mai mult. În cazul de față, el spune că trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu imediat ce am cerut ceva. Să-i mulțumim pentru că a ascultat rugăciunea noastră și pentru că ne va răspunde, cu siguranță. Rămâneți în mâna tare a lui Dumnezeu, care ascultă toate rugăciunile noastre.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.